ddim llawer o atgofion am H.R. Jones. Roedd o yn y gogledd a fina yn y de. Wedyn roedd yna'n hosib i ni fod llawer iawn, yn gwneud llawer iawn gyda'n gilydd. Doeddwn i ddim yn y cyfarfod yn Mwllheli hanner can mlynedd yn ôl chwaith. Do'n i'n gwybod dim byd amdano fo. Doedd ddim wedi hysbrysebu, neu mae'n debyg y buaswn i yno. Ond mae'n fentres fynd i'r ysgol ha i Machynlled yn 1926. Ac yno rhwng hynny, rhwng 1925 ac 1926, fe fi HR a Mina yn ysgrifennu tipyn ar ein gilydd. Roeddwn ni yn Aberdâr yn hanod i'r wasgiad. A roeddwn ni methu gweld yn glir iawn sut y metrwn ni fynd allan i siarad am iaith a llenyddiaeth a diwylliant a bobl yn dioddau eisiau bwyd. Ac felly o'n i'n sgwennu at H.R. Jones. Ond mi ges i ddadleuon pendant iawn o blaid yr ochr arall gyn H.R. Ond mae'n rhyw calon gen i ddweud nad ydw i ddim wedi cadw llythyr hwnnw. Roedd o'n batrwm o lythyr. A dyna un o'i i gryfdera fo, oedd ei fod o medru ateb yn bendant a medru dadla yn gry dros ei achos. Mi roedd o'n rhesymegol hollol efo bob dim oedd o'n ei. Rwan, mi fydd yna bethau chwythig yn digwydd wrth ei fod o'n amhosib iddo fo yn y gogledd, drefnu cyfarfodydd yn y de, mae yna dipyn o bethau chwythig yn digwydd. Fe fysa chi'n disgwyl wrth reswm yn te. Wel, rwan, dyn a gweledigaeth fawr ganddo fo yn HR. Gweledigaeth fawr iawn. A honno wedi dŵad yn gynnar iawn iddo fo, pen oedd hi ddim wedi gwawrio ar bobl eraill. Ac yn hyn o beth, ydw i'n gymharu fo i Ieuan Gwynedd. Un oedd yn i'r mawr Cymru. Un oedd yn ardynio hynny nad ydy o ddim wedi cael digon o sylw gyda ni o lawer iawn. Dyda ni ddim wedi werthfawrogi fo o gwbl. Ond rwan mae yna debygrwydd mawr rhwng H.R. Jones a Ieuan Gwynedd. Fe oedd yna ddau farw o ddeitu'r un oed ac o'r un salwch yn union. Mi gafodd o ddau weledigaeth fawr. Roedd ac ochr mi ymladdodd yn gry yn erbyn canlyniadau brad o llyfrau gleision. Fe ymladdodd yn ddewr dros gael ysgolion i amlydurwyr Cymru heb gael help y Llywodraeth. Roedd y weledigaeth yna ganddo fo o flaen Saunders Lewis. Rwan, yr un fath roedd H.R. Jones. Mi gafodd weledigaeth ac mi cariodd ei allan. A fysa'n dda iawn gyno fo heddiw fod yma yn ei gyfarfod cofio, dwi'n siŵr. A gwybod erbyn hyn bod rhan o'i weledigaeth o wedi dod yn wir. I fod yna dri aelod seneddol gan y blaid yn y Senedd. A bod dau ohonyn nhw yma heddiw yn y cyfarfod cofio. Wel, rwan, dyma beth wedon mi roedd Ieuan Gwynedd hefyd, y blaw o bethau yna dwi wedi sôn amdanyn nhw, mi ddari olygu cylchgrawn. Y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i ferched. Fe oedd ddim yn llwyddiant, ond nid arno fod y bai am hynny dwi ddim yn meddwl. Ac yn ei alerchiad i'r Cymru esau, roedd o'n sgwennu ar ei cyfan nhw, mi ddudodd beth fel hyn. Deallir o'n dodyd, fel un i ddwedyd, y bydd yn hyfryd gennym feithrin ysbryd cenedlaethol yn ddysg y Cymru. Nid ym munem wneud Saeson ohonynt, Cymru, Cymro a Chymraeg ydyw anwyliaid ein calon. Dymunem weled yr oes dyfodol yn falch o'i gwlad ac yn falch o'i iaith.